Importancia ecológica dos animais. Todos os seres vivos forman parte da biosfera e levan a cabo importantes funcións na Terra. A Terra é a ecosfera ou ecosistema global no que habitamos. Como todos os ecosistemas, a ecosfera está formada por unha parte viva, todos os seres vivos que constituen a biosfera, unha inerte, a atmosfera, a hidrosfera e a xeosfera, e as interaccións ou relacións que teñen lugar entre todos os seus componentes. Todos os seres vivos que forman a biosfera relacionanse desde o punto de vista da súa posición nas cadeas tróficas. Pódense clasificar nos seguintes grupos. Produtores. Son os seres vivos fotosintéticos, por exemplo, as algas e as plantas. Consumidores. Son os seres vivos herbívoros, consumidores primarios, carnívoros, consumidores secundarios e supercarnívoros, consumidores terciarios, por exemplo, os animais. Descompoñedores. Son os seres vivos que son quen de descompoñer, transformar, os restos de todos os organismos nos seus compoñentes máis sinxelos para que os produtores los poidan transformar de novo mediante a fotosíntese. Son bacterias e fungos no medio terrestre. No medio acuático son bacterias. Grazas a este último tipo de organismos pechas o ciclo da materia nos ecosistemas, dice que reciclan a materia.